Dobrý den, vítejte u další série debat s kolegy z finančního poradenství, kde se snažíme nějakým způsobem odhalit primárně asi to, v čem je honorované finanční poradenství svým způsobem jednak zajímavé, jednak třeba výhodné a pro koho to může být dobré z hlediska třeba klientů. Pánové, kteří tady se mnou jsou, možná si je pamatujete z předchozích videí, které jste viděli. Pokud ne, představíme ještě jednou Zbyněk Prym, dobrý den.
Dobrý den.
Honza Sušánka.
Zdravím Petře, dobrý den.
A Josef Soumar. Pepo, dobrý den.
Dobrý den.
Tím dnešním tématem tohoto dílu by měla být, respektive měl být nějaký vstup do finančního poradenství. Když jste začínali, pánové, a vůbec, jakým způsobem se ten trh třeba proměnil, když chce někdo se rozhodnout, že se opravdu stane finančním poradcem, že do tohoto toho, řekněme, ringu vstoupí, tak co to pro něj všechno znamená a vůbec co to znamená z hlediska regulací a tak dále, protože vím, že ten trh v tomto směru třeba není nastaven úplně tak, jak by bylo dobré. Nicméně to už bych potom nechal na vás. Pepo, možná úplně první otázka teď vaším směrem. Když se bavíme o vstupu do finančního poradenství z hlediska toho finančního poradce, tak doporučil byste to dneska někomu, kdo by za váma přišel a řekl, já bych se chtěl stát finančním poradcem, pojďte mi říct, co to všechno znamená, co to obnáší.
Já bych to určitě doporučil v rámci placeného poradenství, proto tady i sedíme, ale dovolím si možná ještě jednu vsuvku, abychom si vlastně definovali, co to je finanční poradenství. To mě přijde jako hrozně důležitý, protože ty nabídky i k směrem k naší firmě přichází, ale i okolo sebe vidím lidi, kteří se připojují do finančního poradenství, ale přeci jen těch segmentů v tom finančním poradenství máme mnoho. A já možná pro ten úvod bych jenom rád řekl, že je důležité přemýšlet a uvědomit si, do jakého toho segmentu v rámci finančního poradenství člověk přichází, protože to může být tak, že člověk prostě opravdu na takové úrovni prodává produkty jedné konkrétní společnosti a má prostě na vizitce nebo má i konkrétně na stole napsáno finanční poradce té konkrétní jedné instituce. Potom to může být člověk takzvaný vícebarevný, tomu říkáme, to znamená, je to poradce, který dokáže variovat z více produkty, prostě on prostě pracuje s těmi produkty a s tím nastavením. Potom to ale může být poradce, který dělá finanční plány, následně pracuje i s finančními produkty, anebo to může být člověk, který se například stará o majetek toho klienta, stará se o investice. Takže pokud by za mnou přišel člověk, tak podobně, jak jsme se bavili možná i minule, tak já bych mu řekl, jak dlouho to s tím finančním poradenstvím vidí, jak prostě dlouho chce v tom oboru působit. A pokud chce v tom oboru působit dlouhou dobu, tak bych mu doporučil, aby se vydal tou cestou toho honorovaného finančního poradce nebo opravdu toho správce toho majetku toho klienta, protože tam vidím tu dlouhodobost. A v tom zprostředkování konkrétně, tak tam si myslím, že některé ty profese mohou být velmi rychle nahrazeny. Hmm. Takže doporučil bych, ale ještě bych s ním diskutoval o konkrétně tom typu toho finančního poradenství, které má na mysli.
Ale on málo kdo začíná opravdu v tom honorovaném finančním poradenství. Většinou to je tak, že to je nějaký vývoj, jestli se nepletu. Že se vlastně z toho provizního třeba postupně dostane do toho honorovaného.
Ano, je to vývoj, ale i vlastně v tom provizním poradenství těch škál je několik, to znamená jako zastupovat jednu konkrétní společnost nebo pracovat v multilevelu nebo pracovat v nějaké firmě, která čistě dělá provizní poradenství, tak i o tom bych jako s tím člověkem dneska diskutoval. Ono už to totiž podle mého názoru není tak jako třeba před 15 nebo 10 lety, kdy tady prostě fungovalo 5 největších poradenských společností a člověk de facto ani jako na internetu se nedočetl o žádných jiných možnostech. Dneska prostě člověk si se podívá na internet, vygooglí si jakoukoliv záležitost a dostane k tomu nepřeberné množství informací. Takže je to tak, že my historicky, a možná pánové také se k tomu vyjádří, jsme vznikli z toho provizního poradenství. Na druhou stranu dneska člověk, aby začal jako finanční poradce, tak si myslím, že si nutně nemusí projít vším, čím jsme si prošli my.
Hmm. Když se bavíme o tom, jestli ten vstup třeba náročný nebo těžký, souhlasíte s tím, že to tak je, Honzo?
Určitě dneska je to vlastně o tom, že ten člověk, když vstupuje na ten trh, tak musí splňovat nějaký zkoušky, nějakou odbornost a už to není úplně snadné, jako to bylo dřív. Dneska je potřeba mít maturitu, mít nějaké zkoušky vlastně od České národní banky, aby vůbec mohl nabízet to investiční poradenství nebo obecně finanční poradenství. A je to poměrně, jakoby, není to úplně jednoduchá záležitost na ten trh vstoupit oproti tomu, co se dělo dřív. Ale myslím si, jak říkal Pepa, že pořád stojí za to do toho finančního poradenství dneska nějakým způsobem vstupovat tou formou třeba toho honorovaného poradce nebo přemýšlet o tom honorovaném poradenství. Já si nemyslím, že je úplně nutné hned být ten honorovaný poradce. protože ty poradci, kteří jsou dneska honorovaní, tak mají za sebou ty zkušenosti z toho provizního poradenství. A myslím si, že i když jsou třeba z části negativní, tak jsou jako k nezaplacení. A měl by se to ten začínající poradce nějakým způsobem vlastně jakoby projít.
Hmm, že by se měl vlastně jako prošlapat nějakou cestičku. No, finančně poradenskou.
No já bych to asi doplnil, protože když se vezmete, když nováček vstoupí dneska do oboru, tak ono mu třeba 3-6 měsíců, 9 klidně trvá, než všechny zkoušky složí, jako jenom ten legislativní požadavek. A děje se to, že si ty smlouvy píšou na někoho jiného a fiktivně, a kde se co si já na nadřízeného, a to je prostě špatně tady ten mechanismus. Protože kdyby bylo jasné to, že patřím pod firmu A, pod nadřízeného X, který je zodpovědný za mé smlouvy, a ten nadřízený prostě mě bere k těm jednotlivým klientům a řekne jim, veškeré smlouvy jsou napsány na mě, on ještě nemá registrace z tohoto a z tohoto důvodu, já jsem za to odpovědný, ano, jsem jako junior začínající, mám evidentně nějaký menší podíl na, a to je dnes už provizi nebo faktuře, to už na tom nezáleží. A já si myslím, že jako finančním poradcem se pomalu nevyučíte dřív jak za 2 roky, jo. To není pomalu ani jako moc možné. Takže systém, o kterém tady kolegové se bavili, ale koncipientství a mít nějakou svou komoru finanční, která by legislativně byla podpořena v tom, že děláš to špatně, nemůžeš jako pracovat a mít nad sebou nějakého garanta, který je odpovědný za tu kvalitu, nejenom té své firmy, ale i těch svých podřízených, to si myslím, že by byla jedna z těch cest a nemuseli by se dělat takové ty šmeleny smlouvy na někoho a učit se to za pochodu, learning by doing, nejdřív musíš udělat 20 špatně smluv, aby 21. byla jako dobře, jo. To si nemyslím, že je správná cesta, která ale bohužel teďkon tak to je nastavena.
Hmm. No a není to tak, že do toho oboru třeba vstupují nějaký mladí dravci, který vlastně nejsou ochotní třeba ty 2 roky čekat vůbec na to, než by je někdo pustil k těm smlouvám a vůbec těm klientům, že ten trh třeba u nás je takhle nastavený, i myšlenkově myslím.
Ale to Petře není o tom, že mi nepustí k těm smlouvám, to vůbec tak není. Ta smlouva vznikne, ten obchod se uskuteční, ale bude tam nějaký garant té kvality a toho, že se správně udělá finanční analýza, že se správně udělá finanční konceplán. A vyberou se správné produkty a bude tam podpis někoho, kdo za to ručí, jako kdo je za to odpovědný, který vede toho nováčka jako doslova a do písmene za ruku, který se to učí. A to nemusí být ani nováček, protože dojdete do firmy, můžete třeba přijít z bankovního sektoru nebo z pojišťovací instituce, jste třeba znalý, máte ty odborné zkoušky, ale nikdy jste netvořili finanční plán například, jenom jste dřív prodávali produkt, takže to o tom naučit se tu profesi. Ale to už zase asi... Takže ta smlouva vznikne, nebude nikdo tratný ani finančně, ani jinak, jen tam bude nějaký garant s podpisem, ale to se zase bavíme a možná už trošičku narazíme na to, na ty standardy a jako poradenství a na další věci, které tady možná rozebereme později.
No, já bych se chtěl právě dostat i k tomu, jaký jsou třeba rozdíly mezi finančními poradci na trhu. My jsme tady trochu nakousli, ale kdybychom to měli nějak teda specifikovat a vlastně i kategorizovat, tak jak by to bylo? Na co by si měl vlastně třeba klient dávat v úvozovkách pozor?
Pozor by si měl klient dávat na to, s kým se setká a vlastně co ten člověk vykonává za konkrétní profesi. Pokud bychom si tedy ty profese rozebrali tak, jak já je vnímám a budu rád za doplnění kolegů, tak já to vnímám, že dnes na té základní úrovni se bavíme o zprostředkování produktů. V tom zprostředkování bych to ještě rozdělil na 2 směry. Zprostředkování za jednu společnost, prostě nosím tričko jedné společnosti a zprostředkovávám tyto produkty, nebo pouze jeden produkt jakoby typově, pouze stavební spoření, pouze pojištění a tak dále, a nebo zprostředkovávám více produktů, více společností, jsem ten finanční poradce asi toho nejrozšířenějšího typu, který dnes v České republice můžeme najít. Následně po tom zprostředkování vidím jako dalším oborem finanční plánování, to znamená, tam už je, prostě měla by tam být přidaná hodnota finančního plánu, ale ne jakéhokoliv finančního plánu. Finanční plán, to je, přece jsme diskutovali už minule, to není o tom, že tam bude jméno toho klienta a bude tam hezký obrázek, potom tam bude jako, že klient v 60 půjde do penze a má si na to připravit 10 milionů. To je fajn, ale to není finanční plán, to je prostě řešení jedné oblasti, například z toho, co jsem řekl, tak je to prostě jedna oblast v rámci penze, ale s finančním plánem to ještě v mých očích nemá nic společného. Takže potom to další je finanční plánování, kdy klient dostává investiční nebo finanční plán. Dále se můžeme bavit o správě majetku. Family office, wealth management, wealth planning, kde už prostě se nestaráte pouze o finanční majetek, ale staráte se o majetek celkově toho klienta. Jako já vnímám tyhle 3 roviny a samozřejmě je důležité říct, že každý klient si každou tu z těch 3 rovin, které jsem dneska vyjmenoval, tak má možnost do ní přijít a být v ní spokojený. znamená, pokud jsem typ člověka, poptávám pouze produkt, potřebuji s ním poradit, no tak nehledám drahou službu, draze placenou, například správy majetku, protože nemám žádný majetek a potřebuji vůbec poradit s nastavením té jedné smlouvy, kterou teď potřebuji, například do práce nebo něco podobného. Takže můžou ty systémy koexistovat vedle sebe. Ale to, co se mi obecně nelíbí, je, že všichni jsou nazýváni finanční poradci. Jo? Ještě bych to rozděloval na ty tři segmenty.
Já bych jenom asi doplnil, spíš, jestli jsem pochopil správně tu otázku, typu na co by si klienti měli dávat pozor na ty finanční poradce, tak asi pár jako pouček. To, že je někdo nováček, to je v pořádku, pokud má za sebou nějakého toho garanta. Jo? Ale spíš určitě jako nevěřte slibům vysokých výnosů, nevěřte poradcům, kteří říkají, hele, tahle smlouva je špatná, měla by se zrušit hned a uděláme lepší a levnější. A,
to je takový to, když přijdou dva poradci, jasně, vlastně máte jednoho, jasně, pak přijde druhý, jasně, a ten celý zruší.
Jasně,
vlastně.
Ten celý zruší.
Taková ta klasika.
Určitě bych dával pozor na nějakou nahodilost, hele, tady si založte produkt A nebo B, protože je dobrý a teď je v reklamě, jako spíš se dívat na tu koncepci jako na celek, takže za mě by určitě ten klient, myslím, že klient není hloupý, měl rozlišit prodej nějakého produktu, anebo takové to ultimátní, ježišvária, vy máte stavebko, jako zrušme, a třeba tam má tu logiku v tom plánu, to stavebko. Takže, no a samozřejmě ty sliby těch vysokých výnosů nebo na reálné očekávání, to si myslím, že jako je jako první klíč, na co se dá pozor, když k vám kdokoliv přijde.
Co to je třeba slib nereálného výnosu?
To jsou takové ty věci typu garantované výnosy 7% a ono je garantované a pevné, nebo zamlčování rizik, protože obecně známe, že s výnosem roste riziko, tak já tam ten výnos skutečně mohu mít, ale jsou potlačovány rizika. Většinou je to o tom, že je takové, proč bych si ten jako produkt měl uzavřít a je tam 10 zelených bodů, ale žádný červený typu, hele, je tady nějaký defaultní riziko a tak dále, tak dále, takže musí to být jako vyvážený. Ten klient by měl dostat plnohodnotné informace k tomu, aby se třeba i sám rozhodl, jestli do toho půjde nebo nepůjde. I když ten poradce by měl říct, ale tohle je pro tebe nejlepší, že jo? Protože ten finanční plán by měl být tady, to je pro tebe nejlepší, ten koncept je takový, ale má nějakou logiku, hlavu a patu a jsou tady produkty i takové. A ve finančním plánu nebo v investičním plánu mohou být i trošičku jako rizikovější produkty, třeba kvůli zvýšení výnosu, diverzifikaci, myslím, že největší asi neštvar je slib vysokých výnosů a nepovídání se o rizicích jakéhokoliv produktu. A to bych asi řekl, že produkt glorifikován, tak tam by asi taky měla zasvítit červená kontrolka, jako nic nemůže být perfektní.
Já třeba mě k tomu ještě napadá vlastně těžké pro toho finančního poradce nějakým způsobem se vlastně bavit o těch rizicích, když ví, že to třeba toho klienta z obchodního hlediska teď může třeba odradit od toho plánu, od toho vstupu do toho portfolia?
Tak záleží, jak ten poradce umí nějakým způsobem argumentovat, jak má zkušenosti s těma produktama. On jako to riziko prostě k té investici obecně, když se bavíme o investici, patří a měl by se s těma klientama o tom vlastně bavit. Jak se budou chovat, když to portfolio propadne o 20-30%, jestli budou ochotní vlastně tu takzvanou ztrátu jakoby unést, nebo budou chtít vlastně ten produkt vlastně zrušit nebo odprodat. Jo? A v případě, že ty klienti jako řeknou, tohle už je pro mě nějaká jako hrna, tak vlastně z toho obchodního hlediska by jim to neměl vůbec jako doporučit a neměl by jim to sjednat. Bohužel se to, jak už tady zmínil Zbyněk, neděje a ty poradci někteří to prostě sjednávají, i přesto, že to tomu klientovi vlastně jakoby není ušité na míru a mohl by si mít v budoucnu jako emočně nějaký problém a chtít to odprodat.
A ono to není u těch investic, to je u jakéhokoliv produktu. Jo, tady nejvýhodnější sazby, jo, hypotéka nejlepší a nejlepší fixace je taková a tady to je nejúžasnější pojistka s nejlepším plněním, jako nikdy to tak není. Jo, nikdy, vlastně za těch 17 let jsem nikdy jako neviděl jako super dokonalý produkt. Jo, takže to není jenom u těch investic, byť tam je to evidentně asi signifikantní nebo takový to jako největší.
Já bych možná ještě doplnil, pardon, Zbyňku, že ty největší jako nešvar, ještě co jako vnímám, tak se to hodně děje jak u poradců, tak hlavně u bankéřů, že tím klientům vlastně doporučují, tenhle produkt máte garantovaný. Tady jako, a ještě téměř bez rizika. Jako já neznám prostě produkt, když se bavíme fakt o investicích, jako garantovaný produkt, který by byl bez rizika. Jakýkoliv produkt nese sebou nějaké riziko, je otázka, jak je vysoké. A tohle si myslím, že se na tom trhu dneska jako děje velmi často a nemělo by to tak být.
Pepo, dá se teda říct, že když kdekoliv, jakožto klient, zaslechnu frázi téměř bez rizika nebo bez rizika, tak bych měl opravdu zpozornit a měl by se rozsvítit červený kontrolky.
Je to tak, to riziko ve financích prostě je a akorát jednotlivé produkty mají nižší nebo vyšší riziko, takže prostě nedávíme to riziko pryč, že neexistuje, ale říkejme těm klientům, jaké opravdu je a v jaké je výši. A pokud by si na něco klient měl dát pozor, a možná bych s dovolením shrnul kolegy, tak ať dá té spolupráci s tím potenciálním poradcem prostě jedno, dvě setkání. A myslím si, že během těho jednoho, dvou setkání pozná, jestli se jedná o poradenství nebo o prodej. Protože ten poradce, který prodává, to většinou jakoby dvě, tři setkání nevydrží, aniž by tam jako neustále chodil a nic nepodepsal. Takže jako ať tomu ten klient dá a možná ať si jako od klienta, ať si hned od poradce, jestli ty poradce chce prostě nějakým způsobem vybírat, chce je filtrovat, tak ať se ho zeptá, jak ta spolupráce bude vypadat. Prostě normálně na ferovku. Budete mi tady teď prodávat produkt, řekněte mi od jakých společností, nebo budete vytvářet finanční plán. Jo, prostě kudy se vydáváme tou společnou cestou. Teď přece tu cestu jdeme společně s tím klientem. A samozřejmě některý poradce jí chce jít krátkodobě a je to legitimní, je to v pohodě. A některý poradce prostě jí chce jít dlouhou dobu. A pokud klient a poradce si tyhle ty dvě věci si sednou, no tak pak ať spolu spolupracují. Hmm.
Jak dlouho trvá tak jako obvykle spolupráce finančního poradce honorovaného s klientem?
Tak já stále doufám,
že... U vás, že... myslím, třeba průměrně.
konkrétně u nás je to tak, že nejdelší klienty mám dneska 15 let. Nejdelšími klienty pracuji 15 let, ale před těmi 15 lety jsem pracoval jako provizní poradce. Začínal jsem v korporátu. Takže tady je jenom vidět to, že třeba s těmi poradci jsem přešel i na to honorované poradenství a pro ně to bylo úplně v pohodě. A teď, když mám nové klienty a bavíme se o honorovaném poradenství, tak jako jsou to vzletná čísla, je mi 35 a jako můžu doufat, že se dožiju nějakého průměrného věku. Ale ti lidé se baví o tom, že by chtěli řešit se mnou nástupnictví v rámci firem, že by chtěli řešit, už dnes by chtěli řešit předání majetku dětem. To znamená, jako ta spolupráce může fungovat velmi dlouhou dobu, pokud tam právě máte tyto záchytné body, o kterých se jako chcete dlouhodobě bavit a nikoliv pouze sjednání a zprostředkování produktů co dva roky nového.
Hmm. Zbyňku, na jak dlouho vy třeba nějakou spolupráci začínáte s tím klientem? Jak to vidíte?
Já jsem v branži od roku 2003 a myslím, že 2-3 a některé klienty stále mám, neříkám, že stovky, a myslím, že ten příběh je podobný jako u Pepy, že člověk měl to provizní. My jsme se přece trošičku vyprofilovali tím jiným směrem a u nás je ta spolupráce jako vyloženě dlouhodobá, protože přesně řešíme to, co popsal Pepa. Není to jenom o produktu ABC, tedy máš pojistku, životko nebo nějakou hypotéku, ale je to vlastně o celém konceptu třeba té rodiny. Prostě jako vidím jako dospívání dětí některých mých klientů a přesně řešíme, já nevím, cokoliv, jako jejich potřeby další a i ty firmy předáním, jak budou jako předávat majetek dál a to nemusí být firmy, to může být nemovitosti, cokoliv dalšího, takže vlastně člověk jako prochází tou rodinou po celou dobu, že my jako preferujeme a máme tu spolupráci dlouhodobou, takže takový to zařiďme hypotéku, se neuvidíme, to jako k nám, ať ty lidi nechodějí, no.
A Honzo, pro vás, co znamená dlouhodobá spolupráce?
U nás je to hodně podobné, jako říkal Zbyněk. U nás je dlouhodobá spolupráce, nebo jakákoliv spolupráce, tak je minimálně nějakých jako 15 let, říkáme. Kvůli proto, že se specializujeme na ty investice a tam je prostě ta dlouhodobost jakoby podmínkou, aby to portfolio bylo úspěšné. Já bych možná ještě jako navázal, já bych chtěl spíš říct, jak dlouho třeba vlastně jako trvá tomu klientovi jakoby nějaký začátek té spolupráce, než si nás jakoby vůbec vybere. Mm-hmm. To si myslím, že jako hodně důležité. U nás ty klienti dělají jednu věc, že si nás nějakým způsobem vybírají a pak chtějí vlastně si vybrat toho jednoho poradce a s tím už vlastně jakoby řešit ten biznis nebo ty investice a nechtějí si dělat výběrové řízení z 3-5 poradců. A tak to takzvané oťukávání dneska u těch větších klientů tak je někde mezi 3-9 měsícema, kdy on si vlastně zjišťuje, jestli jsme ten pravý partner pro něj v těch investicích.
Pánové, já vám v tuto chvíli děkuju za diskuzi. Ještě se určitě uvidíme v dalších dílech. Jenom shrnu, dneska se účastnili tohohle dílu Zbyněk Prym, Honza Sušánka a Pepa Soumar.
Děkuji moc.
Naschledanou.
Pokud by vám tenhle ten díl nestačil, tak se určitě podívejte i na předchozí z této série, které jsme natočili, případně můžete poslouchat i jako podcast. No a kdybyste k tomu měli jakýkoliv tip na další téma, které by vás zajímalo s ohledem na honorované finanční poradenství, tak nám ho určitě dejte vědět ideálně do zprávy pod tohle video. Mějte se hezky. Naschledanou.